galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa axad bisha abriil waa 8 sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrband iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari. Hadda waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idiin wadaa anigoo ah maxamed cabdiya cabdiqaadir maxamed mursal somakab.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah shir dhinaca la dagaalanka fikirka xagjirnimada iyo argagixisada oo ay ka qayb galayaan dalalka ku bahoobay ururka iskaashiga islaamka ee o i c oo muqdisho ka dhacaya.
waxaa la qabanaya dowladda soomaaliya iyo ururka iskaashiga islaamka. culimada keliya shirkan kuma jiraan, dad badan oo scholarista ama maaragtay xeeldheerayaal xagga maaragtay fikirka iyo xagga amniga iyo xagga maaragtay culumta bulshada iyo dad badan oo arrimahaas ku xeeldheer ayaan shirka iman doona, waxayna ka jeedin doonaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wacitaanka dhegaystaha.
xiriirka jirani waxa weeye waa xiriirka ninka caalimkii uu noqonayo nin xaakimka ka amar qaata, diintana u macneeyo sida uu doonayo ninka xaakimkii. markaasi taasi waxa dhadaa waa si ay culimmadu ka digeen ay yidhaahdeen waxa ugu sharo badan adduunka waxa weeye wadaad la fadhiya xaakim.
wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda suudaan iyo qodobo kale iyo ciyaarihii ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. duqeymo cirka ah ayaa lagu garaacay magaalada Tripoli ee caasimadda Liibiya habeenkii Sabtida, kuwaasoo qayb ka ah dagaalka u dhexeeya ciidamada daacadda oo ah jeneraal Khalifa Haftar iyo kuwa dowladda ay qaramada midoobay taageerto. wariyaha v o a da ee magaalada Tripoli Heather Medrug ayaa ku soo warantay in weerarka uu u muuqday mid lagu bartilmaameedsaday hareeraha garoonka diyuuradaha ee magaalada Tripoli. waxay kaloo sheegtay in la maqlayay dhawaqa diyuuradaha aanan duuliyaha lahayn iyo daryeenka madaaficda culus. waxaa jira warar aan la xaqiijin oo sheegaya ugu yaraan in hal qof lagu dilay weeraradaasi. dad kala duwan ayaa baraha bulshada soo dhigay muuqaal muujinaya qaar ka mid ah weerarada diyuuradaha aan duuliyaha lahayn. ciidamada qaranka Liibiya ee jeneraal Haftar ayaa isku dayaya in ay magaalada Tripoli ka faramaroojiyaan dowladda beesha caalamka ay taageersan tahay ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Fayaz al-Siraj.
madaxa sharifka degmada San Diego gobolka California ee dalka Maraykanka Bill Gore ayaa sheegay in qofkii ka dambeeyey weerarkii shalay ka dhacay magaalada Poway uu ahaa nin cad oo galay macbada Yuhuuddu leedahay, halkaasna ku dilay hal qof, saddex kalena ku dhaawacay. weerarka oo dhacay 12:00 iyo barkii barqadii ayaa lala beegsaday haweeney, gabadh iyo laba nin oo midkoodu ahaa wadaadkii macbadka. ninka weerarka geystay ayaa adeegsaday hubka nooca AR kaas oo markii dambe u dhici waayey. Gore ayaa sheegay saddexda dhaawaca ay xaaladoodu hadda degan tahay, dadka dhaawacmayna laba ka mid a waxay u dhasheen dalka Israa'iil. Gore ayaa sheegay in askari aan markaas shaqada ku jirin uu xabad ku riday ninkii weerarka geystay oo sii cararaya, kaasoo baabuurkiisa uu dhibi soo gaaray. David Nelsiet oo ah madaxa booliiska San Diego ayaa sheegay in ninkii weerarka geystay uu mar dambe booliiska la soo xidhiiray, kadibna uu isu dhiibay askari ku sii socday goobta uu weerarku ka dhacay. ninka weerarka geystay ayaa lagu sheegay inuu yahay 19 jir, ku noolaa magaalada San Diego.
shacabka Spain ayaa maanta u dareeray doorashada heerka qaran ee dalkaasi. doorashadan ayaa waxaa ku tartamaya xisbiga talada haya ee sooshaalistaha iyo 4 xisbi ee kale oo uu ku jiro xisbiga midigta fog ee la yiraahdo Focus, kaas oo isbahaysi la ah dhaqdhaqaaqa midigta fog ee ka bilowday Yurub. hogaamiyaasha xisbiyada bidixda iyo midigta dhexe ayaa dadka codaynaya ugu ku booriyey inay u soo baxaan doorashada si xisbiga midigta fog aanu fursad u helin. ra-iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez oo hadda u taagan in dib loo soo doorto ayaa jimcihii sheegay inuu diyaar u yahay suurtagalnimada inuu isbahaysi la samaysto xisbiga bidixda dhexe ee United Wecan. dhowaan ديوان جلنتي ودن بيسي لدابعي سنينتي ايا تلماميسا ان دور الشدن اي سو ديوان جليان كدوات سدن يتدوين مليان او عد بحيه كواس او ان ولقو ان سن عد اي وعدين دونان.
مسؤولين تدالك موزمبيك ايا موادنين تدالك سيكو بوريه اني راسدان قوبها چوقو دو اوسر ريو سيوقو بدبادان ان بيوه كسوفة تحان اي اني لوبادو كسو دنتو كدي مركل قاسيو كدفتي دوفانك كينث. رئيس الوزاره دالكاسي كارلوس دو روزاريو ايا شيغي ان تيرادا داتكا كودنتاي دوفانكا كينيث اي هادا تاهي شان قف معاد كمارينتا مصيبوين كدالك موزمبيق ايا اساغونا شيغي ان دوفانكاني او بربوريي صدح كون او غوريس لماركانا او باراكيعيي ان كبادن سيديد يتوبان كون او قف waxaanay dawladdu sheegtay in badi guriyaha ku yaala jasiirada ibo ee dalkaasi ay ku nool yihiin dad gaaraya 6000 oo guriyihii ay ka burbureen.
kala bunaagsan markale dhageystayaal haatanna muqdisho magaalada muqdisho waxaa ka socda qabanqaabada shir dhinaca la dagaalanka fikirka xajirnimada iyo argagixisada ah oo ay ka qayb galayaan dalalka ku boobay ururka iskaashiga islaamka ee OIC oo muqdisho ka dhacaya shirkan oo ay ka qayb galayaan ergooyin caalami ah culimada Soomaaliyeed waxgarad iyo aqoonyahan ayaa sidoo kale looga hadli doonaa amaanka وريهنا محمد علاد حسن أي شركة كوريستي عبد الرحمن عيسى أو أحمد حقودي قبل قابض الشركة
شركة وحالي على شركة بتقبك فكرك إيوه لضيالك حق جرن مدى وحا سلقة بني الدولد الصومالية إيوه أوروكا سكاشي إسلامك وحن دعي لواتني سقالك إيوه صدنك الله اسمه المددي إلهي
مركة وجدد سمحيت هاي
وجدد سوحويان إن سدي fikirka xajirnimada loo maareeyay raayil laha isla markaasna maareeyay dhalinyarada ku hawlan iyo dadka ku hawlan looga soo maareeyay samata bixin laha si umadana ay wada badbaado ayaguna u badbaadaan
marka kulankan ma wuxuu daba socdaa shirkii culimada magaalada Muqdisho ku yeesheen dhawaan
ha shirkaas daba socdaa sida ogtahay dawladda Soomaaliya waxay halkan ku dadaalaysay in ay la tacaasho arimaha maareeyay badqabka fikirka iyo xajirnimada iyo waxyaalahaas maaragtay qaraxyada iyo dhibaatooyinka dhalinyarada ku howlan iyo dadka ku howlan sidii ay maaragtay uga hortegi lahayd ka hortegaasna ma noqonayo mid yacni ah maaragtay dagaal keliya ee wuxuu noqonayaa maaragtay dagaal xagga fikirka ah iyo maaragtay isqancin
marka culimada waxay naqaashayaan sida ugu haboon ee fikirka qaldan looga hortegi karo mise waxay soo gudbinayaan qorshooyin ay tahay dawladdu inay ku dhaqanto maxaa doorkoodu noqonayaa
culimada clear shirkan kuma jiraan dad badan oo scholars ama maaragtay xaldareyaal xagga maaragtay fikirka iyo maaragtay xagga amniga iyo xagga maaragtay culumta bulshada iyo dad badan oo arimahaas ku xaldheer ayaa ma shirka iman doona waxayna ka jeedin doonaan warqad cilmi ah oo arimahaas sidii maaragtay loola tacaalay wadamo kale ayay soo bandhigi doonaan Soomaaliyana maaragtay sida ugu fiican oo ay intaas u samayn karto culimada iyo dadka kale ee dhargaradka ah dhammaan waxay soo wada bandhigi doonaan aragtiyahooda ugu dambeyntana waxa laga soo saari doonaa waxa loo yaqaano maaragtay kala soo jeedin talooyinkaasa marka insha Allah dadka maaragtay go'aamada iskale loo gudbin doonaa si ay maaragtay u dhaqan geliyaan
ugu dambeyntii haddaad noo soo koobto bal dadka ka qayb galaya iyo wadamada ay ka socdaan iyo waxay kala yihiin
dadka ka qayb galaya dhammaan waxa weeye xubnaha dawladaha ku jira ururka iskaashiga caalamiga ah oo la yiraahdo OIC dad maaragtay korjoogta ah oo ururkaas ka mid ah iyo dad maaragtay madax bannaan oo yacni ah dadka ahlu fikirka oo indhargaradka ah oo maalinta aqoonyahanada ah iyo culimada iyo dadkaas oo dhanba ka qayb galaya shirka.
Cabdiraxmaan Ciise oo ah madaxa guddiga qabanqaabada shirka looga hadlayo la dagaalanka fikirka xagjirnimada oo u warrameeyey wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayuu kaasi ahaa. markana Kenya dalka Kenya dadka wax tiraaca qaar ahaan farsamada casriga ah ayaa doonaya inay farsamo cusub oo dhinaca tiknoolajiyada beeraha ah ay ku soo jiitaan dhalinyarada maadaama hadda wax soo saarka beeraha Kenya ay ku badan yihiin dad sii gaboobaya. Saarax Kimani ayaa warbixintan VOA da uga soo dirtay deegaanka Kuno ee dalka Kenya. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa soo jeedinaya.
Banina Wanja waa gabadh yar oo ku nool bartamaha Kenya. Waxay si toos ah u aragtay caqabadaha dhaqashada xoolaha markii aanay kaalmo wanaagsan jirin.
Growing up in a farm where my mom had two cows, poor manage, and I normally give this story.
Waxaan ku koray beer ay hooyaday laba sac ku haysay si aan wanaagsanayna loo dhaqay. Waxaan ka heli jirnay laba koob oo caana ah markii la doono ayaana lisi jirnay, ay tiri. Wanjo hadda ka shaqeysa fidinta beeraha ayaa ogaatay in macluumaad la'aantu ay beeralayda ka dhigtay kuwa mugdi ku jira marba sidii ay u maleeyaana xoolaha u dhaqa. Natiijadiina waxay noqotay maxsuul aan badnayn.
It's a gap that I saw because when you look at even the statistics and the nature that is on the ground, our government has provided.
Waa kala duwanaan aan arkay markii aan eegay xogaha iyo xaqiiqada deegaanada ka jira. Dawladdu hal sarkaal oo fidinta beeraha ku lug leh ayay u dirtaa ilaa 4 kun oo beerole, marka baahi badan baa loo qabaa adeegan muhiimka ah, ayay tiri. Marka kadib waxay soo indhistay Digica oo ah barnaamij telefoonka gacanta ku shaqeeya, kaasoo tala siiya xoolo dhaqatada xogtana u diiwaan geliya. Stanley Kamau waxa uu ka mid yahay dadkii barnaamijka adeegsaday. Sanad kadib barnaamijka, Kamau waxa uu kordhay caanihii, xoolihiina way u caafimaadeen.
They got a platform on the app where we say, for example, during the time for meeting, you keep your.
Barnaamijka waxaa ku jira qayb tusaale ahaan aad xogtaada ku diiwaangelin kartid oo aad ogaanaysid goorta uu sac u dhalayo. Laakiin xilliyadii hore taariikh ayaan iska qabsan jirnay, markaa ayaan wax tirin ku jiri jirnay, ayuu yidhi. Sida bangiga adduunka laga soo xigtay, 80% dadka Kenya waa beeraley xajmiga yara. Digicowna waxa uu tusaale u yahay sida teknolojiga loogu adeegsan karo sidii macluumaadka loo baahin lahaa. Sidoo kale waxa uu dhiirigelin u yahay dhallinyarada Kenya ee shaqo la'aanta ah, sida uu sheegayo Boniface Akuku oo macluumaadka iyo isgaarsiinta ku takhasusay.
Such says that the average age of a Kenyan farmer is 60, which is almost a retired person. That's the age of either going to retirement or almost a retired person. That person has no energy.
Cilmi baaris la sameeyey ayaa sheegaysa in celceliska da'da reer Kenya ay tahay 60 sano, taasoo micnaheedu uu yahay da'dii howlgabka. Qofku taagmahayo waxaanan u baahannahay inaan falsafadeenna bedelno, waa inaan da'yarteenna ku dhiirigelinaa inay xoolaha dhaqdaan. Haddii aan sidaas samayn weyno, teknolojiga lagama faa'iidaysanaya, ayuu yidhi. Teknolojiga cusubi dadka Kenya waa u fiican yahay maadaama ay malaayiin qofi adeegsato. Wanja ayaa sheegtay in 3,500 qof ay barnaamijkeeda adeegsadaan.
African agriculture must be disrupted and we have no way about it. Even if we don't.
Beero qodashada Afrika waa in wax laga bedelaa. Laba siyaabood ayaana jira. Haddii aanan teknolojiga wax ku bedelin, cimilada ayaa bedelaysa, ayuu yidhi. Dadka aan waxba akhrin, barnaamijka Digica waxa uu leeyahay adeeg cod ah oo Wanja ay sheegtay in dadka waaweyn u caawin karayo.
Maxamed Cabdi Sandheere ayuu ahaa oo soo koobayay warbixintii Saara Kamani ay ka soo dirtay dalka Kenya.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Militariga dalka Suudaan ee talada dalkaasi xoogga kula wareegay iyo mucaaradka ayaa si mabda ah ku heshiiyey sabtidii inay samaystaan guddi isku dhafa oo ka shaqeeya sidii xukunka dalkaasi muddo soddon sana soo xukumayay hogaamiye militariga loogu wareejin lahaa maamul rayida. Maxamed Culaad Xasan ayaa warbixin arrintaas ku saabsan inoo soo koobaya.
Labada dhinac ayaa yeeshay wadahadalladoodii ugu horreeyey ee rasmi ah, iyadoo mucaaradka iyo banaanbaxayaashu ay dalbanayaan militarigu uu si degdega awoodda u wareejiyo kadib markii horaantii bishan xukunka laga tuuray madaxweynihii muddada 30 sannadood soo xukumaya dalkaasi Cumar Xasan Albashiir. Golaha kumeelgaarka ah ee haya talada dalka Suudaan ayaa riday Albashiir xabsigana u taxaabay kadib muddo bilo ah oo ay dalkaasi ka socdeen dibadbaxyo waaweyn. Laakiin markii ay xukunka qabteen ayay sheegeen inay xukunka si kumeelgaara u sii hayn doonaan muddo 2 sannadood ah inta doorasho dalkaasi looga dareerayo. Kooxaha mucaaradka ee kasoo horjeeday Albashiir iyo mudaharaadayaasha hor fadhiyey bannaanka wasaaradda gaashaandhigga waxay doonayaan golo kumeelgaara oo uu hogaamiyo rayidka, militariguna ay xubno ku leeyihiin. ilaa iyo maanta oo axada waxaa sii socda mudaharaadayaasha iyagoo dalabkaasi sii xoojinaya. Kooxaha mucaaradka iyo dadka u dhaqdhaqaaqa mudaharaadayaasha ayaa waxaa matalaya dalad ay ku midaysan yihiin oo la yiraahdo xoogaga isbeddel iyo xornimo doonka Suudaan, waxayna sabtidii shalay laba kulan la yeesheen golaha kumeelgaarka ee militariga. Kulamadaas kii ugu dambeeyey ee dhacay xalay fiidkii ayaa labada dhinac ay ku heshiiyeen inay sameeyaan gole isku dhaf ah, laakiin weli laguma heshiin tirada uu dhinac walba ku yeelanayo kuraasta golahan cusub. Militarigu waxay xirxireen saraakiil ka tirsanaa maamulkii dowladdii hore, waxay ku dhawaaqeen tallaabooyin musuqmaasuq ah ka dhana, iyagoo ballan qaaday in awoodda maamul ay ku wareejin doonaan dowlad rayada. Laakiin waxay sheegeen in awoodda ugu dambeysa ee go'aan ka gaarista aayaha dalka Suudaan inay iyaga gacantooda ku jirto, taasoo ka caraysiisay mudaharaadayaasha. Mar kale madaxweyne Cumar al-Bashiir ayaa afgembi lagu radiyey kadib 16 toddobaad mudaharaadyo socday oo ka dhashay mushkiladda dhinaca dhaqaalaha iyo maciishadda ah oo sii xoogaysatay dalkaasi. Hadda isaga iyo qaar ka mid a saraakiishii ku dhowdhowaa waxay ku jiraan xabsiga Koobaar ee magaalada Khartuum. maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ayaa u doondoonaysa al-Bashiir dembiyo ka dhana bini aadnimada iyo xusuuq ka dhacay gobolka galbeedka Suudaan ku yaalla ee Darfur. hase yeeshee al-Bashiir ayaa eedahaasi oo dhan weli dafirsan.
aad buu mahadsanyahay maxamed olaad xasan oo noo soo gabay warbixintaasi ku saabsan xaaladda dalka Suudaan.
markana Liibiya, dalka Liibiya waxaa toddobaadyadan ka socday dagaalo u dhexeeya jeneraal Khalifa Haftar iyo ciidamada dowladda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay oo fadhigoodu yahay magaalada Tripoli ee xarunta dalkaasi. dagaalkan oo dhinaca bari uu ka soo qaaday jeneraal Khalifa Haftar ayaa khatar geliyey nafta dadka ku nool magaalada Tripoli oo ay ku jiraan qaxooti Soomaali ah oo ku jira xeryo ay qaramada midoobay maamusho. haddaba dadkaasi waxaa ka mid ah Ashraf Mascuud Khaalid oo 3 sano dalkaasi joogay, markii horena ka soo tahriibay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. maxamed cabdi sandheere ayuu ugu horreyn uu uga warramay dagaaladii ugu dambeeyey.
wallaahi dagaaladu aa darsidii hore way dhaamaan, waxay noogu darneed habeen hore habeen way noogu darneed oo dagaalada waxaana lagu duqay diyaarado binkaallo ayuu agteena ku dhacay. hadda sidii hore waan dhaannaa maalmahan dagaaladii sidii hore way ka qaboobeen, xaggeenna waxbay turtuwaan mika ay waxbay ridaan, laakiin sidii hore waan dhaannaa alxamdulilah.
marka jeneraal Haftar kii kusoo saqeeyey magaalada Tripoli amaba Trablus hadda ma la joojiyo ma la hor istaagay?
waxaa jirto jeneraal Khalifa Haftar wuxuu haystaa, wuxuu soo qabsaday Banwaliid meel la yihaahdo qomus iyo zaleytan meelaa la yihaahdo soo qabsaday, laakiin xaggan waxa haysto Siraaj ninka meesha hadda caasimadda haysto oo Trablus. dagaalo ayay waxay marka hore waxay damcaynay wada heshiis inay wax ku dhameeyaan wuu diiday, laakiin dagaalkii ugu xumaa ayaa dhacay, weli xabad joojin ma dhicin, laakiin way soo fadhiyeen ciidamadii.
waan gartay imise qof baad xerada aad joogtaan ee magaalada Trablus Trablus aad hadda joogtid, imise qof baa ku jira oo Soomaaliya?
Soomaaliya waxaana 48 waa 29 gabdhood iyo 35 raga.
caruur maydi ku jiraan?
waxaana ku jira 2 gabdhood oo ciyaalood.
waan gartay waxaad iga warantaa oon iman doonaa xaaladiina qaxootinimo iyo dib u dejinta iyo waxa oon iman doonaa waxaad iga warantaa Soomaalida magaalooyin kala jooga wax warama ka haysan?
wallaahi soomaalida magaalada nala jooga way jiraan, soomaali magaalada iska degan ee guryo ka degan biilal reerkooda masaarif ay usoo diraan iyo kuwa jeelasha ku jiraan oo hay-adda ay wax ku siiso. annagu waxaan ku jirnaa marka horeeta waxaan ku jirnaa meel yirahdo anazaro, laakiin hadda waxaan ku jirnaa meel yirahdo sabca sharafada. hay-addu adeer annagu waxba inooma keento oo mar garanaysa hal waqti ayayna siisaa oo briis ah. majada kale ayaa wax beesa firaasho iyo bastiyaal iyo waxyaaba noocasun bayna siiyeen. hay-adda wax kaleta ay dadku ay ka ogtay halkaan jiraan ma garta.
waan garta waxaan ku weydiinayay soomaalida magaalooyinka kale sida masraata iyo meelaha kale jooga Banwaliidi, maxaad ka ogtay?
soomaali way jirtaa masraati joogto oo magaranaysa marka hore badda inta laga soo qabtay halkaa lagu haray, kadibna iska siidaa magaalooyinka ka shaqeysa. Banwaliid waa meesha ugu xuna ee dadka lagu jirdilka iyo rafaadka iyo meel goda la geliya $20,000 dadka laga dalbada meelaha ugu xun. way joogaan soomaalina hadda lagu haysto, laakiin magaalada Banwaliid magaalada gudeed wax soomaali jiraan ma jirto.
magaalooyin kale ma jiraan oo labada aan sheegan ahayn?
magaalooyin kaleeto oo labada aad sheegtay aan ahayn walaal ma jiraan.
waan gartay waxaad iga warantaa odi yara taabatay inta mare cunto laydin siiyey waxaas sideed u dabartaan xiliyada kale? ma jiraan dad banaanka u baxo soo shaqeeya? tusaale ahaan bal iga waran xaaladda siday tahay.
way jiraan, inta badan waxaa yimaado ciidamo oo dadka qasab ku kaxeeya oo waxaa la geeyaa meelaha dagaalka iyo marar dekedda iyo hub laga soo qaaday way jiraan. Ciidamada dadka markay taxayaan inta badan way kugu soo shaqeynayaan, marka shaqada kugu soo qabtaan oo kalaadinkii kusoo celinayaan, waxaad u baahan tahay oo kaleeto magaaladaad ugu baahan tahay kaleeto dukaanka kusoo marnayan, marka dibna waxaad u baahan tahay kuwiidinayaan, waxaad u baahan tahay kaleeto ku soo iibinayaan dadka markay saas oo kaleeto baxaan oo qorqoriya iska soo qaataan ay shikaan oo soo jidarsadaan, waxyaaba ay u baahan yihiin bur iyo waxyaaba noocas daqiiqa soo qaataan. Intay waxaasun bay noloshooda ku maarayaan, iyo waxaa jira dad eheladoodii dadkooda la hadlo oo masaarif iska lacag $100 loo soo diraa. Kadibna ninka meesha haysto ee kaliya ah ayaa wuxuu sameynin oo ciidamada ka mid ah oo dadka waxay u baahanyadeed geed waa laga qorqoraa, kadibna magaalada wax looga soo iibiyaa, saasay noloshooda ku maarayaan.
Sideed wax u karsataan markaas?
Waxaa jirta baal yaro koronta oo cunnada lagu sameysto shaa loogu talagalay, laakiin dadku waa iskaga sameysan digsi waxba la iska saaraa. Qofkaana awoodina baashaasi qoriya meelaha kasoo gurtaan, kadibna halkaas ay cunnada iskaga karsadaan.
Waan gartay. Waxaa jira qorshe ay qaramada midoobay waddo ah dib u dejin ama la geeyo Yurub amaba waddan kaloo lagu sii meel gaaro sida Niger oo kale, bal arrintan oo goor?
Wallaahi waxaa jirtay waqti aan ku jirnay dagaalada intii ka dhicin oo caadi ahayd bishii saddexaad ayaa waxaa noo yihiin nin ka socda guddoomiyaha qaramada midoobay Antonio wuxuu noogu yimi Cayna Zaara, kadibna waxaan weydiiyey xaaladeena, waxaan u sheegnay xaaladda dhibaatada meesha ka jirto iyo Liibiya rafaadka qof walba intuu soo galay. Kadibna waxaa noo ballan qaaday in oo dadka Liibiya ku sugan si degdeg in wax lagu qaban doono. Ballanqaadyadii uu sameeyeyna uu ka dhabeeyey oo waxaa jirta Cayna Zaara dadkii ku jiray, dadka ugu badan ee hadda la qaadayo dad la qaadanaan jir la geeyay, dadada Talyaaniga loo qaaday waa dadka ugu badan. Dadka la qaadayna waxay u badan yihiin underage iyo dadka xaaqlayaasha bay u badan yihiin. Annaguna intii soo hartay Cayna Zaara dagaal badan baa ka dhacay Bentala lagu dhiftay, annagana waa naga soo qaaday intii halka kasoo hartana anigu ku jiray, waxaana la keenay meeshan oo la yiraahdo markii sabca. Dadka Niger la geenaya inta badan waxaan waa iska nasiib, laba safar oo Niger markii la qaado, hal safar oo waxa la geliyaa Talyaani ah baa lagu daraa oo waxa u badan underage iyo dadka xaaqlayaasha ah. Markaa dheer dad waxaa jirta oo laba safar oo la qaaday oo la geeyay Niger. Safar baa hadda baxay insha allah isniinta, la rajeynaya in la qaado caafimaad ka xolbay mareen. Safarka waa dad dhalinyaro ugu badan underage iyo magaranaysa dad xaasiliyaal oo toos waa Talyaaniga dad.
Waan gartay kuwa Talyaanigii iyo Yurubta kale la geynayay gartay, dadka Niger la geynayo oo waddan daris la ah dalka Liibiya, maxaa laga damacsan yahay xaalkoodu suu noqonaya?
Wallaahi qofka markii halkan interview laga qaado, waxaan waa iska nasiib, interview waa qofka laga qaadayaa, interview xaggan qofka marka lagaga qaado Niger waa la geynaya, markii Niger la geeyay haddana interviewgii halkan lagaga qaaday interview ka rag buu marayaa, oo markaasi ah hadalladii oo markaa ku hadlay waxa la isku eegiyay hadalladaa markaa uu ku hadlayo. Haddii ay okay noqdaan qofkaasi waa interviewga oo ku baasta la oranaya, kadibna waa la qaaday waxa la geynayaa wadamada ugu soo baxa, ama Faransiiska ama Canada ama Mareykan, halkii ilaahay u qadaray nasiibkiisa. Haddii interviewga ku dhacana oo hadalladiisi wax kasii noqdaan, waxaa noqonaysa inuu Niger geeska joogo un bay noqonaysaa.
Ashraf Mas'uud Qaalid oo ka mid ah qaxootiga jooga dalka Liibiya ee Soomaaliyeed ayuu ahaa wuxuu u warramayey wariyaheenna Maxamed Cabdi Sandheere.
Haatanna waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaa toddobaadkan inoo haya wariyaheenna Jacfar Kokay.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, idilkiin baa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Todobaadkanna waxaannu ku soo qaadi doonaa xiriirka ka dhexeeya madaxda dunida muslimka iyo weliba culimada diinta ee dalalka Islaamka. Waxaa barnaamijka marti igu ah Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo ah aqoonyahan mufakira oo isagu ku sugan waddanka Kanada. Dhegeystayaashana khadka telefoonada ayaannu u furi doonaa oo su'aalahooda ayay weydiin doonaan. Sheekh Cabdiraxmaan, marka hore ku soo dhawow idaacadda V O A.
aad baan u dhawahay walaal, waa mahadsan tahay, jazakallah khayr, aad baan mahadsantahay dhammaan idaacadda iyo dhegeystayaasheeda.
Su'aasha ugu horeysa ee aan anigu rabay inaan ku weydiiyo waxa ay tahay, waa noocee xiriirka ka dhexayn kara culummada diinta iyo madaxda markaas xilka haysa ama xukunka joogta?
Diinta Islaamku sida ay u dhigtay waxa weeye waa laba nooc un baa ka dhexayn karta. Cilaaqo aan u bixi karna mid caafimaad qabta oo iyadu ah saddex arrimood leh. Waa marka koowaad cilaaqada caafimaad qabta saddex bay leedahay. Waa saddexdaas waxa weeye waa cilaaqad la yidhaahdo in ay takaamuli isbuuxiyaan oo ninka xaakimkiina cadaalad ku xukumo, dadka muslimiinta ninka caalimkuna uu tilmaamo arrintaas. Arrinta labaad waxa weeye waa inuu ninka caalimkii xorka ahaado ninka xaakimka ah oo ilaahay uu ku xidhnaado sheekhu, xaakimkuna uu yahay nin aanan qasbayn amba aan wax ku cadaadinayn ninka xaakimka ah, ninka caalimka. Arrinta saddexaad waxa weeye ninka xaakimkii waa inuu noqdo nin aanan faragelinayn arrimaha diinta, ninka caalimkuna waa inuu iska ilaaliyo in uu ekaado nin u shaqeeya ninka xaakimka ah. Ninka caalimkii wuu shaqayn karaa dowladda, la-aana dowladdu ma leh soldadu, xaakimku waa mishaar buu ka qaataa, caalimkuna mishaar waa ka qaadan karaa, dowladda iyo baawarkana waa in la kala saaro. Arrintaasi waa markay caafimaad qabta weyo xadhada waa xidhiir caafimaad qaba, xidhiir jiran baa jira amba xidhiir xanuunsan, xidhiir buka ayaa jira. Xidhiirka jirani waxa weeye waa xidhiirka ninka caalimkii uu noqonayo nin xaakimka ka amar qaata, diintana u macneeya sida uu doonayo ninka xaakimkii. Markaasi taasi waxa dhadaa waa tii culimadu ka digeen ay yidhaahdeen waxa ugu sharaf badan adduunka waxa weeye wadaad la fadhiya xaakim. Hadduu wadaadku xaakimka uu inta badan la fadhiyo, kama dhigna inuu la fadhiyo inay xaaraan tahay, laakiin isaga oo sidaa ah xaakimku hadduu la fadhiyo waa arrin jiran. Arrinta jiran waxaa lagu gartaa iyadana laba arrimood. Arrinta koowaad ee lagu garto waxa weeye waa arrinta loo yaqaano inuu ninka xaakimkii uu isagu adeegsanayo caalimka, caalimkuna uu soo saarayo fatwo xaakimka uu rabo, siduu u rabana uu soo saarayo, ummaddana uu waadoominaya. Taasi waa jiro. Arrinta labaad ee lagu garta waxa weeye ninka xaakimka ah ama ninka caalimka ah oo aanan ilaahay dartii aan wax u sheegayn oo dadka muslimiintuna ay yaqaanaan oo fidradoodu ay fahanto weyaan. Marka waxaan oran karanaa haddaan soo koobo waxa weeyaan waa xidhiir caafimaad qaba, waa xidhiir u dhexeeya culummada iyo dowladda islaamka waqtigay islaamku uu fiicnaa, xidhiirka xanuunsan ee jirana waa kamaanta inta badan dowladaha islaamka ka muuqda ee fatwada loo soo saaro kolba sida uu ninka xaakimkii u rabo inta ugu badan ilaa mooyaane inta ilaahay uu naxariistay tabaaraka watacaala.
Wayahay dhegeystayaasha, waan u gudageli doonaa laakiin su-aal kale baan doonayaa inaan raacsado. Sheekh Cabdiraxmaan, salafkii hore iyo a'imadii ama umaradii muslimiinta xiriir noocee baa ka dhexeeyey iyagu? Isku soo dhowaashahoodu ilaa heer noocee buu gaarsiisnaa?
Waxay ahaayeen culummadu adeegayaal. Marka qaarkood ninka xaakimkii wuxuu ahaaba caalim, masalan Abubakar wuxuu ahaa ninka saxaabada cilmiga ugu yaqaana, cumarna ninka ku xiga ayuu ahaa, Cusmaan iyo Calina culimo waaweyn bay ahaayeen, bal Cali waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa aclamu naas bilqadaa, ninka ugu yaqaana cilmiga maamulka amba cilmiga maxkamadda islaamka dhexdiisa. Marka waxay ahayd, waxaaba noqon jiray marka qaarkood madaxweyne amba hogaamiye nin caalim ah. arrinta labaad, culummada iyo xukaamta waxaa ka dhexaynaysay markii dowladdu fiican tahay, sidii Cumar ibn Cabdilcaziiz inta uu yaari buuri, haddaad aragtid anoo fiican io ammaan, haddaad aragtid anigoo dhibaato ku jirana, intaad go-a qabatid igu jiid oo iga dheh, war ilaahaga ka cabso subxaanahu watacaala. Marka waxay ahayd labada cilaaqadood sidaaba cilaaqada kaleeto markii dambeyto oo madaxdu ay qooqeen ninka caalimkii uu tegayey, wuxuu amriyeyey wanaag, wuxuu xumaantu ka reebayey, haba keentaba in la xidho, haba keentaba in dalka laga saaro, haba keentaba in mishaar laga gooyo, haba keentaba in la itaa la dilo, sidii uu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam, shuhadada waxaa ugu sarreeya sayidu shuhada waa Xamza, iyo nin intuu sare kacay u tagay xaakim daalim ah, amray nahiyey, kadibna uu xaakimkii daalimkii dilay. Waxaad ogtahay Imaam Shaafici in la dhibay, Imaam Axmed bin Xambal in la dhibay, Imaam Malik in la dhibay oo gacmaha la engejiyey, Imaam Maarati Abu Xaniifa in la dhibay, nin caalim ah Ciid ibn Cabdisalaam ibnu Taymiya, dhammaan xukaamta daalimiinta ah oo maaragtay shareecadda garab maraysa way u tegayeen, wayuna u sheegayeen. Xukaamta qaarkood, culammada qaarkoodna way mudaahanaynayeen oo way la saaxiibayeen, xukaamta qaarkoodna way iska aamusayeen, culammada qaarkoodna way iska aamusayeen, laakiin inta ugu badan culammada taariikhda gashay sidii Saciid ibnu Jubeyr, Ciid ibn Cabdisalaam ibnu Taymiya, Ibnulqayim, Cabdulqaadir Algeylaani iyo kuwo kaleeto aada u fara badan, dhammaan waxay taariikhda ku galeen in ay ku yidhaahdeen xukaamta daalimiinta ilaahay ka baqa. Ninka wanaagsanna sida Cumar ibn Khataab wuxuu oranayey, wax khayra in laguma jiro haddaad igu oran weydiin ilaahay ka cabso, annakana ma jiro haddaan iniga maqli weyno. Taasi markaasi ahayd taariikhda islaamka.
Waay, aad baad u mahadsan tahay. Dhegeystaha ugu horreeya baan rabaa inaan fursad siiyo, waxaan u malaynayaa inuu joogo magaalada Muqdisho. May maqashaa?
Aada u mahadsan tahay dhammaan baadi v o a aada u salaamaya. Magacaygu waa Zikri Gaaruun Cali, ku nool magaalada Muqdisho. horta aan ka cudur daarta waxa aan sheegayo waa aaraa aniga io gaara. Waxaan rabaa sheekha inaan weydiiyo laba su-aalood. su-aasheeda koowaad waxay tahay, culimada soomaaliyeed inta badan waxaa la ogsoon yahay amaba inta badan jirto inaysan jirin culimo isku fikir ah oo maxal ahaayey hal urur oo hal meel ka wada shaqeeya. taa waxaa oola jeedaa culimada soomaaliyeed ayakiyaaba qaarkood isgaaleysiinaya midba midka kale uu wax ku tilmaamaya, bal ayada la iska arki duwan yahay ayadoo ay jiraan sababo oo isku dhaliilaan. Marka ma jiraan had maadaama ay jiraan culamo lagu tilmaamay inay yihiin culimmada dalka ama culimmada ummadda Soomaalida, ma yihiin kuwo muuqas ahaan isku qanacsan culimmada kale oo banaanka joogta ee fikrada kala haystana ku qanacsan yihiin shacabkan sidee kalsooni ugu heli karaan culimmada noocaas ah? Ayaka waa dhibaato la isku haayo.
Waay qadka igu jar jawaabta dhegeystayaasha Cabdiraxmaan.
Okay, waxa weeye walaalkay su-aashiisu way ka baxsan tahay mawduuca oo aan ka hadlayno ahaa maamulka iyo culimmada. Hase ahaatee, haddana waa su-aal wanaagsan. waxaan leeahay anista ila tahay
si uun inay usoo hoos gasho baa laga yaabaa mawduuca oo culimmada qaarka ee ku dhow dowladda iyo ama maamulka iyo qaarka kasoo horjeeda oo kala aragti duwan, mid walbana uu ku salaynayo aragtidiisa ee kooxda uu ka tirsan yahay.
dadku siday u aaminayaan dadka ilaahay saddex shay buu jiyay. waan ku celceliyay arrintaa marka aan dadka soomaalida gaar ahaan dhalinyada la hadlay. ilaahay saddex shay oo wax ku kala meerdi karno ayuu ila siiyey. waa hal, waa caqli, caqliga iyo maanka saxda ah wuxuu kala garan karaa sheekha run sheegaya iyo ka ku daba dhuumanaya diinta uu ka kala saari karaa. labo, ilaahay fidrad buu ila siiyey. fidrad saliima ayaan leenahay oo qabnaa. fidradda wanaagsani hadduu fidrad maraykana yahay, mid kanada yahay, mid jabaana yahay, iyo mid caraba iyo mid soomaaliya, waa hal mida. fidraddu waxa wanaagee jeceshahay xumaanteena cabsaan. hadduu midigu leeyahay xaakimku hadduu xoolahaga qaadanayana sida la sheego dhabarka ka garaacayn iska adeec fidrad aqbalaysa ma jiro. laakiin marka uu mid kalena ku leeyahay dowladda iyo dalkabahan burburino si aan naku xakunana fidrad aqbalaysa ma jirto. fidradda saxdii waxay aqbalaysaa wardal cadaalad ku dhisan han samaysano, diinteenana sida qurux badan aan u dabaqno. arrinta saddexaad ee lagu kala saari kara sheekh iyo sheekh waxa weeye diinta oo marti loo noqon. adiga inan yaroo dhalinyaro oo soomaaliya tahay, qarnigii 21 baa la nool yahay, globalization baa la galay, adduunka wax badan baa la bartay. adiga maaragtay diinta ha u noqonin qof wadaad ah oo hebel ah, ha u noqonin marti. diintaada inta ugu hooseysa ka baro, markaana waad kala garan kartaa ninka saxda iyo ninka khaladka. nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam, qalbigaaga eeg markuu qof wax kuu sheego, qalbigaagu wuxuu ku qancanay hadiso wax kastoo lagugu sheegana markaasi dhagaha ka laabo. waa in aftaaka naas aw aftuuka. marka qalbigu waa muhiim, iyo barashada diinta inta kuwaa maaragtay lafdhabarka in la barto. marka ani waxay ila tahay labadan culumo, nin ku shaqaynaya dowladda oo raba inuu dowladda diin ka dhigo waa inaan diidno, mid kale oo raba inuu dowladda iyo diinkaba naga dumiyo oo isaguna kaynta ku jira isna waa inaan diidno. laakiin anagu waxaan rabnaa sheekh dhadhaxaada oo wasatiya, jacalnaakum ummatan wasadan, ummad dhadhaxaada tihiin, sheekh dowladnimada ilaaliya, sheekh degenaanta ilaaliya, laakiin dulmiga diida, cadaaladna doona, taasaan rabnaa.
waayahay waa maadsantahay sheekh cabdiraxmaan. qadka waxaa ku jira dhegeyste kale oo magaalada Hargeysa ku sugan. fadlan magacaaga iyo su-aasha aad qabto sheekha weydii.
asalaamu calaykum, magacaagu waa Kowsar Axmed, waxaa jooga magaalada Hargeysa. waxaan doonayaa sheekha inaan weydiiyo, maadaama uu soo sheegay noocyo xidhiidho ka dhexeeya culimada iyo madaxda si guud, badanaa waxaanu aragnaa in madaxda culimada soomaalidu ay ka fogaadeen inay siyaasadda soo galaan iyo maamulka, haddana hadhow wixii khaldama ay markaa ku dhaliilaan maamulkii markaa jira. markaa sideeba arrintaa looga hortagi karaa? baan weydiin.
waa mahadsan tahay,
aad bay umahadsan tahay Kowsar. waan maqlahay si fiican baan umaqlay codkeeda. aniga waxa aan leeyahay horta waa su-aal wanaagsan. laba arrimood in la ilaaliyo waa muhiim inta aan la gelin siyaasad. sheekhu siyaasad ma gali karaa waan ka hadlay, mise ma gali karana waan ka hadlay, laakiin inta aan taa la gelin waa inaan laba mabda aan qaadano. mabda la yidhahdo tasiisu diin lisaalixi lxaakim, in diinta la siyaasadeeyo oo loo siyaasadeeyo danta xaakimka. arrinta labaad ee in layska ilaaliyaa waxa weeye ibcaadu diin can ilxukmi liajli lxaakim, in diinta laga dheereeyo xukunka oo taasina xaakimka daraaddiis sida madaxda carabtu ay sameeyaan. labadaaduba waa in layska ilaaliyo. diinta la siyaasadeeyo oo qofka sheekhii uu siyaasadda u galo si uu kursi u gaaro zulfa xaakimka ugu dhawaado iyada mabda'aasi waa in laga dheeraado. mabda'a labaad diinta laga dheereeyo xukunka oo looga dheereeyo inaan maaragtay ninka xaakimka la raaligeliya dhan waa muhiim. idan muxuu yeelay ninka sheekhii? ninka sheekhii laba arrimood baa hortaala, inuu siyaasadda uga hadlo si guud sida anigu inta badan aan yeelay. si guud waxay ka dhigan tahay xaq baad u leedahay inaad ka adig waxaa tahay nin muwaadina adoo sheekha ama gabar sheekhada ah, waxaa tahay qof cilmi leh oo diintii bartay, dalkana waad ku dhalatay, waanad ka dhalatay, waa inaad sheegtid wixii dhibaatoa oo diinta ka hor imanaya siyaasiyan, dhaqaal ahaan, bulsho ahaan, adoo aqoontaada gargaarsanaya. Taasi waxaa dhacda waa ka qaybgal aad ka qaybgelisa siyaasadda. Arrinta labaad xaqa baad u leedahay sida culummada kristanka ee Maraykanku ay sameeyaan inaad xisbi gashid ahzaabta dalka ka jira ood u arkaysid inuu diinta iyo dalka iyo danta faa'iido u leeyahay oo aad ka mindiqutid oo gargaartid. Laakiin in aad u adeegsatid bisiidkaaga xisbigaaga waa mamnuuc weeyaan, lanna bisiidku dadkao dhan baa leh, xisbigu male. Arrimahaasi waa arrimaha layska ilaaliyo, inay iska ilaaliyaan culimmadu loo baahan yahay. Arrinta saddexaad ee muhiimka ah waxa weeye kala kaxaynta diinta iyo siyaasaddu waa xaaraan islaamka, laakiin kala dheeraynta maaragtay waxa loo yaqaano wadiifada diinta iyo wadiifada siyaasadduna waa lagama maarmaan. Diin iyo siyaasad lama kala kaxayn karo, laakiin marka aad siyaasi tahayna waa inaad lagu garto, marka aad wadaad tahayna waa in lagu garto. Dadku inayna iskii khaldin. Marka waxaa la rabaa inuu qofka sheekh iyo hadduu siyaasad ka hadlayo inuu kaga hadlo banaanka masaajidka, hadduu diin ka hadlayana inuu masiidka ka hadlo. Marka diin ka hadlayna waxa weeye waa waxay dadku diin u yaqaanaan, laakiin siyaasadduba diinta waa ka mid bay tahay. Markaasi inaad dadka madaxooga la dhowrana waa muhiim. Idan sheekhu uu noqon karaa siyaasi, bal wuxuu noqon karaa madaxweyne, sida madaxweynaha Erdogan nin wadaadu masiidku jiyu ahaa, maantana waa madaxweyne. Waxa weeyaan ninka ra-iisul wasaaraha ka ah dalka Marok Sacdadiin Alcusmaani wadaad buu ahaa, uuna yahay ilaa iminka kutub buu qoraa, sheekh buu ahaa, imaam buu ahaa, maantana ra-iisul wasaaru ka yahay. Raashid Alqanuun sheekh laada siyaasad buu kalaa, axzaabtaasaa jirta. Soomaalidu biseelkaasi way ka maqan tahay, laakiin waxaa loo baahan yahay in diraasaad cumqiya la sameeyo. Yaa buu sheekhu u noqon karaa siyaasi, siyaasiguna siduu u noqon karaa qof diin leh oo diinta islaamka dhowra? Waa inaa waxaa la islaam garto iyo ila tahay, wallahu aclam.
Aad baad u mahadsan tahay. Dhegeystaha xiga baan u gelayaa, waxaan filayaa in uu joogo gobolka Hiiraan. Walaal may maqashaa?
Haa walaal, waa ku maqlaa. Magacaygu waa Maxamed Xaaji, jooga degmada Maxaas. Su-aasha aan qabo weydiinaa Sheekh Cabdiraxmaan waxay tahay, Sheekh, waxaan aragnaa maadaama aad ka hadlaysid siyaasadda iyo culummada farqiga maaragtay xiriirka ka dhexeeya siyaasiyiin ka soo horjeeda madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyro shirar waxay ku qabteen meel dalka dibaddiisa iyo dalka gudihiisa, waxaan aragnay culummo ka hadlaysa oo maaragtay siyaasiyiinkaas fikirkooda ka soo horjeeda oo maaragtay dhaliilsan oo leh dowladdii ay duminayaan danta dalka way ka soo horjeedaan oo dadka shacabka wax u mahayaan. Culummada markaa saas u hadlaysaa ma sulama dhihi karo waxay jeebka ugu jiraan maaragtay dowladda oo culumo dhexdhexaada ma ahan oo siyaasiyiintiina matela oo mucaaradka ahay dowladdiina matela.
Waa mahadsan tahay. Dabcan si guud baan uga hadlaynay dunida muslimka oo dhan xiriirka ka dhexeeya culummada iyo dadka maamula ama hoggaanka u ah wadamada. Si qaasa baad arrintaas u gashay. Sheekha xaq buu u leeyahay marka inuu su-aashaas ka jawaabo iyo in aanu ka jawaabin.
Aniga guud ahaan horta waxaan qabaa walaalkay, waan u mahadnaqaya. Waxaan qabaa anigu fitrad baan qabaa, aan baryaha dambe sameeyey, daraasada ku sameeyey, culummada islaamku aynan cilaaqada ay leeyihiin sultada ay xor ka ahaadaan. Maamulka siyaasadeed ee ka jira dowladaha islaamku waa maamul jiran oo xanuunsan oo u baahan in la daweeyo, la caafimaadeeyo. Sidaa daraaddeed ninka sheekha amba culummadu waa inay ka mid noqon dowladda. Dowladdu ma jirto sultada, baawarka waa inay ka fogaadaan marxaladan maanta lagu jiro. Arrintaasi waa muhiim. Waa inay yeeshaan xorriyad kaamil ah oo dhaqaal ahaan iyo siyaasad ahaan, taana waxaa ka qayb gali kara iyaka naftooda oo howlo gaara samaysta oon dowlad u baahan, iyo bayac mushtarka oo awqaaf sameeya culummadu ay kaga xuruudaan madaxda. arrinta saddexaad eega lagama maarmaanka u noqonaysa si xorriyad u helaan waxa weeye inay alla ku xidhmaan oo shacbigana u sheegaan in ilaahay ku xidhan yihiin. arrinta soomaaliya waa arrin gaara, waa exceptional. Soomaaliya waxaa ku jira saddex mashaakil oo culummadu inay xal u helaan. soomaaliya maanta awlawiyadu maaragtay waxaa loo baahan yahay ee horeynta leh waxa weeye in dowladdii soomaaliya la dhiso. dhismaha dowladda culummadu waa inay ka qayb galaan oo ay keenaan fiqhul binaa, waxaan anigu aqaano fiqhiga dhismaha dowladda. arrinta labaad waxa weeye maanta soomaaliya waxaa looga baahan yahay heshiis inuu dhaco siyaasadeed iyo bulsho. culummadu waa inay keenaan fiqhul aqdi alijtimaaci, bulshadu fiqhigay ku heshiinaysay waa inay keenaan. arrinta saddexaad ee maanta soomaaliya looga baahan yahay waxa weeye in la isa saamaxo oo guud ahaan soomaali oo dhan ay isa saamaxaan. musaalaxa waa inay keenaan culummadu fiqhul musaalaxa, alislaax bayna annaas,
dadka in la suubiyo, la hagaajiyo oo la heshiisiyo. Saddexdaa arrimood culimmadu waxay ku keeni karaan inay powerkana xorka ahaadaan oo ragga kiiniya ku shirayana ay walaala ahaadaan, kuwa ku jooga gudahana ee maamulkayana ay walaala ahaadaan. Laakiin hadday u arkaan inay qola dowladdu minayso inay ka hortagaan waa muhiim, qola hadday u arkaan inay dad riixayaan inay iyakana ka celiyaan riixista ay ummadda riixayaan iqsaaga diktaateerkana waa inay ka hortagaan. Marka anigu sidaas baan guud ahaan uga jawaabi lahaa, laakiin laba arrimood baan ku dari lahaa. Arrimaha shirka Muqdisho ka dhacay, Muqdisho ka dhacay culimo fara badan oo Soomaalidu ay ku xidhan tahay oo ay ka dambayso ayaa ka maqnaa. Taasi waa arrinta koowaad. Arrinta labaad waxa weeye, shirka Xamar ka dhacay wuxuu ahaa shir ay u yeedhay muxtamarka Islaamka ee dowladaha Islaamka iyo dowladda Soomaaliya, wasaaradda awqaafta. Marka wuxuu yahay waa shir ofisiyal oo rasmi ah oo dowlad iyo dowladda Islaamka ay ka dambeeyaan, oo maaragtay muxtamarka jidda ku yaalay Sacuudiga uu ka dambeeyo. Arrinta saddexaad ee meesha uu ka muuqata wuxuu ahaa culimmada halkan isugu imatay waxa ay inta badan ka hadlayeen inay garab joogaan maaragtay nabad iyo nolol. Arrintaa saddexdaasi dad fara badan culimmada uma arki doona inay sahayin, laakiin aniga agtayda culimmada meesha fadhida haddana culimo aan aqaan oo alla kabaqle qaar badani oon aqaan saaxiibna aan qaar la ahaa oo ay yihiin dad aanan maaragtay iid gelayn baa ku jiray, laakiin haddana waxay u baahan tahay had iyo jeer ninka caalimkii inuu ku jiro xadir digtooni inuu ku jiro. Maanta waxaan dul soconnaa waxa weeye waa odxo iyo qaraawil iyo maaragtay ummado burburay oo u baahan qofka muslimka si weyni sheekhii weynaa amba imaamkii weynaa iyo Cumar ibnu Khataab, lastu bilkhib wala lkhib laa yakhdacuni, mayni buri nin muxtaala oo siyaasiya oo dadka kala jiceeya, laakiin ninka xumaan wadana aniga ima waali karo imana dagi karo. Marka caalimka in la dago waa inuu iska ilaaliyo. Intaasaan ku dari lahaa kelmadda uyidi walaalkaa ugu dambeeya su-aashii.
Waa tahay, aad baad u mahadsan tahay. Dhegeystaha ugu dambeeya baan jeclahay inaan fursad siiyo, wuxuu nagala soo xiriiray magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Walaal, haddii aad imaqlayso magacaago saddexan iyo su-aasha aad rabto inaad Sheekh Cabdiraxmaan weydiiso.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Dhuux Axmed Xuseen oo ku nool magaalada Kismaayo. Sheekhana waan salaamahayaa, Sheekh Cabdiraxmaan aad iyo aad baan salaamahayaa. Waxaan rabaa inaan weydiiyo sheekha laba su-aalood oo kooban baan rabaa inaan weydiiyo.
Waa horugal horugal.
Mid waa mida waxaan rabaa sheekh, anoo ka faa'iidaysanaya fursadan culimada iyo dadka dadka hogaaminaya dowladaha Islaamka hogaaminahaya ma ku baraarugsan yihiin oo ma iska weydiiyaan dadka Islaamka caalamkun Islaam ku nool meel kasta jooga in diinta Islaamka waxa ay ka qabto culimada iyo dowladda in ay iska kaashan karaan dadka hogaaminaya dowladda hogaaminaya iyo culimadu inay iska kaashan karaan fikradda wanaagsan ee dowladda caalamka Islaamka sida loo maamulo in ay iska kaashadaan oo ay wax iska weydiiyaan oo culimadu ay saxayso oo ay saxdo dadka hogaamiya dowladaha madaxweyneyaasha noqdaan ama ra-iisul wasaarayaasha noqdaan.
Ruux may maqashaa
in ay si fiican.
Waxaan filayaa in su-aashaasi uu ka jawaabay sheekha oo u qaybiyey labo markii barnaamijku uu bilaabmayeyba oo uu yiri xiriir caafimaad qaba iyo xiriir jiran oo xanuunsan. Marka xiriirka caafimaadka qabay baad adigu hadda ka hadlaysaa, marka su-aashaada labaad u gudub.
Culimmadu ma ku baraarugsan tahay oo in si fiican magu baraarugsan tahay in ay dadka dhalinyarta meel kasta jooga Islaamka in fikradda khaldan laga aaminsan yahay inay wacyigelin u sameeyaan oo ay u sheegaan diinta Islaamka waxay qabto in ay si fiican ugu baraarujiyaan oo si fiican u weydiiyaan oo dhalinyarta yararka loo caqli celiyo oo wax la baro oo si fiican wax loo baro. Ma ku baraarugsanta culimmadu oo ma isweydiisay fikraddaas? Taasaan rabay inaan kala weydiiyo maadaama diinta laga hormaray.
Waxaa jeedaa marka in sida dowladdu ay ugu baraarujinaysaba culimmaduna ay ku garab istaagto dowladda iyo madaxda oo ay sidaas oo kale iyagana kaalintooda ka qaataan, waa sidee diintu maxay ka qabtaa? Saasaan u fahmay su-aashaada. Waaye Sheekh Cabdiraxmaan,
aayadda qur-aanka Ilaahay wuxuu ku yidhi aiicu llaha wa aiicu rasuula wa uli lmri minkum, ilaahayna adeeca rasuulkana daacaddiisa siiyo sal wasalam, dadka madaxda inii ana adeeca. Waxay culimmadu yidhaahdaan ulul amrigu wacayo. Waxay culimmadu markaa u kala baxeen saddex maaragtay tafsiira. Tafsiir wuxuu dhahdaa waa umarada, waa ragga dadka xakuma ee madaxda. Qaar waxay yidhahdeen maya waa culimmada, qaarna waxay dhahdeen waana qowlka ugu wanaagsan ee ibnu kasiir iyo ibnu taymiya ay rajaxeen, waxay dhahdaan waa madaxda iyo culimmada oo wada socota. Walihada waxaa la dhahdaa umaradu ama madaxdu shicibkay xukumaan, culimmaduna madaxday xukumaan. Taasi waa tii aan ku tilmaamay marka ay jirto cilaaqo amba xidhiidh caafimaad qaba, waa kasoo bixi taas. Arrinta labaad haddaan u imaado waxa weeye arrinta ah in maanta dowladaheena waa inaan fahno, maadaama aan nahay dad nool qarnigii 21 aqoon-yahannana ah, laba shay waa inaan fahno. War adduunka islaamka dowlada kama jiraan, waxaa ka jira wax dowlada u eg. Marka ashbaahu duwal baa la dhahdaa ee dowlada maaha, wuxuu markuu dowlad yahay dowladnimada macnihegaa lagu dhaqmi, sidaa dowladaha reer galbeedka amba xataa dowladaha islaamka ee dowladnimada lagta malaysia iyo indonesia iyo turkiya oo kale. culimmada afka lahayaa, culimmada runta oo dhan, wadamada carabta way wada xidhan yihiin, ambase waa laga eriyey culimmada islaamka, wadamada carabta, wadamada muslimiinta. Marka culimmada dhibaatada ugu weyn ee maanta adduunka ka jirtay waxay haysataa aqoon-yahanka dhaqaba iyo aqoon-yahanka indhaha usoo jeeda iyo culimmada indhahooga ay soo jeedaan. Inta kaleeto oo sacab tumaysa ayaa meesha dhex fadhida. Arrinta ah in laga hortago dhalinyarada culimmaduna u baraarugsan yihiin kaynta ku jirta oo dagaalamaysa, haa u baraarugsan yihiin, laakiin halkee kula hadlayaa waxa weeye, waxaa la rabaa in la helo jawi caafimaad qaba oo culimmadu ay kula hadlaan dhalinyaradaas. Dhalinyaradaa la qalday, hub lagama hortagi karayo. Hub in laga hortago waa fashal. Ninka adduunka ugu aqoon badan ragga ku jira oo nin reer galbeed ama dhaweyto shir lagu qabtay Brussels caasimada dalka Belgium wuxuu ka tilmaamay in aynan weligood laga adkaan karin awoodahan dagaalka diiniga ah ku jira, laakiinse waxaa lagu daweyn karaa sida aniguba horey aan u qoray ugana hadlay fikriyan maskax ahaan, sida Ibnu Cabbaas ba yeelay, Cali yeelay, saxaabadu ay yeelayeen, in dadkan la qanciyo oo la daweeyo maankooda iyo maskaxdooda diinta lagu qanciyo oo lasoo jiito oo loo sheego in waa la qalday qalabka in laga saxo. Taasina dowrka waxaa leh saddex qolaa leh. Qolada koowaad waa culimada, qolada labaad waa aqoon-yahanka Soomaaliyeed oo aanan isticmaalayn ereyo reer galbeed une isticmaalay ereyo iyo odhahyo islaamiya. Qolada saddexaad ee arrintaa ka qayb gali karta waxa weeye waa dadka hal abuur kale ee fanaaniinta oo qaata inay dadka nolosha u macaaneeyaan, ay geerida nacisiyaan. Saddexdaa qolo hadday dagaal manhajiyeysan oo metodolojiyeysan oo qutaysan hadday qaadaan, waan ka adkaan karnaa amba waan soo jiidan karnaa dhalinyarada la qalday ee kaynta ku jira. Maaha inaan ka wada baabiin karno qof kasti oo adag oo maaragtay jiinta si adag u fahmay lama baabiin karayo, laakiin waan yarayn karnaa dhibaatadooda. Ilaahay baana og xaqiiqada.
Way ugu dambeyntay Sheekh Cabdiraxmaan, haddii aan anigu su-aal ku weydiiyo, maxaad ku tilmaami kartaa hadda weliba si kooban waaqica xiriirka ka dhexeeya culimmada islaamka iyo madaxda dunida muslimka joogta?
Madax haddaan u sameyno waxa loo yaqaano khariido amba kart oo sida juqraafiga loo sameeyo, haddaan oranno culimmada islaamka khariidadooda maanta say tahay, haddaan oranno iyo madaxda muslimiinta, waxaan ku tilmaami karnaa saddex nooc. Waxaa jira cilaaqo aan amba xidhiir takaamuliya oo isbuuxina, wadamo badan buu ka jiraa muslimiinta iyo madaxdoodu ay isbuuxiyaan, isdheeli tiraan, isasaxaan, la isaqbalo, la isdhegaysto, wadanuu ka jiraa. Meesha labaad waxaan oran karnaa waxaa jirta cilaaqatu tadaad, xidhiid iska hor imad isku dhac baa jira, waana inta ugu badan dowladaha islaamka. Sidaabay xaaladoodu tahay, culimmo fara badan oo ah weliba culimmo degan oo culimmada ugu deganaa, culimmada ugu reformisan ee ummadda islaax u wada, culimmada ugu naxariis badan xabsiyadii ku jiraan, wadamo badan oo islaama magacdoodunaa sheegaan lagamamaaha waxba la rabo, laakiin way ogyihiin dadka muslimiintu. Marka waa tadaad. waxaa jirta xidhiid saddexaad oo ah xidhiid la isgaabayo, isgaad maa la iskula jiraa, maaragtay madaxduna waxa ay iska ilaaliyaan culimmada, culimmaduna way iska dhowrayaan inay u dhowaadaan, oo cabsi baa kala haysa, cilaaqatu khawf mutabadal, cabsi baa la isweydaarsadaa. halkaasina wadamo badan bay ka jirtaa, oo waxaad ka dareentaa inta badan xidhiirka madaxda soomaalida iyo culimmada ka dhexaysa waa xidhiid aan u bixiyo xidhiirka jiilka iyo bisadba amba maaragtay wadanada qaarkood. marka saddexdaas adduunka islaamka maanta waaqiceenu sidaas yahay, leanna marxaladda aan noolahay waa marxaladii muslimiintu ay hasiimo ku jiraan oo ay taariikhda ka baxeen oo ay rabaan inay taariikhda kusoo laabmaan. si ay muslimiintu taariikhda ugu soo laabmaan, hogaanka waxaa inay qabataa culimmadii, madaxduna waxay rabaan inay culimmadu ayna qaban. marka waa in la helo cilaaqo suuban oo ah inuu ninka madaxiina tanaasulo, ninka caalimkiina tanaasulo, sidii ingiriisku uu sameeyey markii revolutionku dhacayay, oo meel dhexe la isku yimaado oo sheekha lala dhegaysto, sheekhuna xaakimka uu markaa ixtiraamo, kadibna shicibka loo danayo meel caynkaas in laisla helo lagama maarmaan ay noqonaysa.
aad iyo aad baad u mahadsanahay Sheekh Cabdiraxmaan, jazakallah khayr.
adiga aan mudan waraabka insha allah.
dhegeystayaal inta ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha tan iyo toddobaadka dambe waa Jacfar Kuukaayo oo idinku dhaafaya nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsanahay Jacfar. haatana dhinacii ciyaaraha Cabdiqaadir Maxamed Nuur Salsaban kaamaya studiyaha igu wehelaya. Cabdiqaadir, bal wararkii ciyaaraha kuwoodii ugu dambeeyey, wararka hadda iyo ciyaartii maanta socotay.
aad baa u mahadsan tahay Sandeere. kooxda kubadda cagta Arsenal ee dalka Ingiriiska ayaa ciyaar goor dhow dhammaatay, waxa ay la kulantay guul darro oo waliba qasaaro u keenaysa. waxay marti u ahayd kooxda Leicester City. Arsenal oo 10 qof ku ciyaareysay waxaa looga adkaaday 3 gool iyo ebar, aad ayaa loogu awood sheegtay Arsenal. kooxda Leicester taas waxay ka caawisay inay hore u soo dhaqaaqdo oo ay soo gasho kaalinta 8-aad. sidaas daraadeed kaliya Wolves ayaa ka sarreysa Manchester United ayaana ku sii xigta. marka Leicester waxay hadda 3 dhibcood ka hooseysa kooxda Wolves, iyada xitaa waxay u tartamaysaa sanadka dambe waxay doonayaan inay ka qayb galaan koobka Europe League. marka guuldarada Arsenal soo gaartay waxay keenaysaa haddii maanta ay soo badiso Manchester United ama Chelsea midkii badiyo inuu kasii sara maraayo, sababtoo ah Arsenal waxay u dagaalamaysaa 4 sare si ay uga qayb gasho tartanka Champions League sanadka dambe. kooxda kale ee Manchester City-na waxay la ciyaareysaa Burnley, hadda ayay socotaa, waxayna maraysaa ciyaartan hadda oo aan hawada ku jirno, ebar iyo ebar ayay maraysaa. marka haddii Manchester City ay barbaro gasho, taas waxay xaqiiqo u noqon doontaa in Liverpool ay hoggaanka sii haysato. haddii sidaa kulamada u hare ay ku sii badiyaana, Liverpool ayaa fursad u heli karta. laakiin ciyaartan oo hadda socota ayaa waxaa laga yaabaa in kooxda Manchester City ay badiso oo ay hoggaanka dib ugu soo noqoto. ciyaar kulul ayaa hadda la sugayaa oo iyadana soo geli doonta saacad kadib, ciyaartaas oo ah Chelsea iyo Manchester United oo iyagana kamid ah kooxaha u tartamaya 4 sare. midkii badiyana wuxuu geli doonaa kaalinta 4-aad, inkastoo Chelsea ba hadda ay ku jirto kaalinta 4-aad, laakiin waxay ku dhibcaan noqon doontaa kooxda Tottenham oo shalay guul darro la kulantay. haddii Manchester United ay soo badisana, waxa ay ku dhibcaan noqon doontaa kooxda Chelsea oo ay dagaal adag ugu wada jiraan inay usoo baxaan. kooxda Manchester United ayaa la leeyahay xaaladeeda aad bay u liidataa ciyaarihii sanadkan. marka loo eego kooxdaasi dhibaatooyin ayay la kulantay. marka tababaraha kooxdaasi Ole Gunnar Solskjaer ayaa wax u doonaya inuu suuqa si weyn u galo xilli ciyaareedkan si Manchester United loogu soo celiyo heerkeedii. waxay doonayaan daafacyada kala ah Koulibaly oo u ciyaara Napoli oo lacag badan lagu qiimeeyo, in ka badan 100 milyan ayaa la leeyahay, iyo waliba Maguire oo ciyaara kooxda Leicester City. waa kooxdii maanta Arsenal ku tumatay oo difaaciisana aad uga soo baxay, oo isna in aan ka yareyn 100 milyan lagu qiimeeyo. kooxdan waxaa la leeyahay sidii ay uga tageen ama ay ciyaaraha uga fariisteen Rio Ferdinand iyo Vidic, ilaa iyo hadda wuxuu jahwareer ka haystaa xagga dambe ee daafaca, Smalling iyo Jonesna ma aha wax la isku halleyn karo. sidaas daraadeed ayay u doonayaan in ay suuqa u galaan. sidoo kale dooqa ay haystaan ay suuqa ka doonayaan waxaa ka mid ah Underwell oo u ciyaara kooxda Tottenham oo isagana daafaca kooxdaasi Tottenham si weyn uga dhex muuqday. dhinaca Spain, kooxda Valencia ayaa guuldarro la kulantay, hal iyo ebar waxaa uga badisay kooxda ebar. kooxda kale ee Real Madrid waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Rayo Vallecano. qolka labiska ee kooxda Manchester Unitedna hadii aan ku soo laabano, Paul Pogba ayaa la leeyahay wuxuu doonayaa inuu kooxda ka tago. arrintan waxaa sabab u ah Mino Raiola oo wakiilkiisa ah. wakiilka Paul Pogba wuxuu badanaa sameeyaa ama wuxuu qalalaase ka dhex abuuraa ciyaartoyda uu wakiilka u yahay iyo kooxda ay markaasi joogaan, taas oo isaga uu badanaa lacago ka sameeyo. arrintan waxaa hore uga hadlay Jose Mourinho oo Manchester United leelin jiray, ayaa wuxuu tilmaamay sida uusan ugu qanacsanayn wakiilnimada iyo habdhaqanka Raiola. marka waxaa loo malaynayaa in Pogba uu ku qasbi doono kooxdiisa inay ka iibiyaan kooxda Real Madrid. taageerayaasha qaar ayaa caraysan oo u arka Pogba inuusan daacad u ahayn kooxda Manchester United.
waan gartay aad baad u mahadsan tahay Cabdiqaadir oo nala socodsiinayay ciyaarihii. Cabdiqaadir oo saaka idaacadadii Saaka iyo Caalamkani waxaa ku jiray Xuseen Barre. heesta iminka dhagaa dadkooda kusoo dhacaysa waa heesa ay hore u qaadi jiray fanaaniintii لون حرس الزهرة أحمد يفنانك بعلوان حد السواح قاضي فنانين دلنيراء وخضر فيوري يجبر دلنيراء جوجري جنو مركب
أوليكو قاضي موسيقى هوري
موسيقى هوري وإلا أفرق في قراعش مركب وين هنوك لبحنا استاسي فنانينتا جويريا جنو iyo خضر فيوري يعني دي كيكت تغينا انتا دي لرادو انو مانتا مردن با ديبو كل مدونو او عاوة وانيوغا محمد عبد عبدالقادر محمد مرسل سمكاوية بشير ابي كرو ادن لسيداسي يو قلبو ناسي
Shada rukrugaya, sida rahangaduta. Riba shada rukrugaya. Ashaka isoride, akarista haushe kalidaski. Ashaka isoride, akarista haushe kalidaski. Kalidaski. Shakai sorride, anche resta hausche, kale raski. Shakai sorride, anche resta hausche, kale raski.